Slično, vetar promenljive jačine stvara talase koji se prostiru kroz žitno polje, ali pri tome glava svake stabljike samo vibrira napred, nazad. Pri prostiranju zvučnih talasa jedan broj čestica je u istom delu vibracionog ciklusa, u istoj fazi oscilovanja. Te čestice pripadaju površini koja predstavlja talasni front ili čelo talasa. Dalje možemo zamisliti da se površina koja predstavlja talasni front sastoji iz velikog broja malih elementarnih površina. Put jedne elementarne površine talasnog fronta, normalan na talasni front, predstavlja zvučni zrak slika 1.4. Slika 1.3, a širenje talasa na vodi, b, čestice vibriraju gore, dole, otvorena uglasta zagrada 9, zatvorena uglasta zagrada. Slika 1.4, talasni front i zvučni zraci, a sferni talasni front, b, ravanski talasni front, zvučni zraci su predstavljeni kao putanja elementarnih delova talasnog fronta. Prema prethodnoj definiciji ispada da su sve tačke talasnog fronta na istom rastojanju od izvora zvuka. U prirodi se najčešće javljaju sferni talasi, čiji je talasni front površina sfere. Osobina ovih talasa je da se šire u svim pravcima od zvučnog izvora u prostor. Pulsirajuća lopta sa slike 1.2a je izvor sfernih talasa. Također izvor sfernih talasa je i kruti klip u ploči velikih dimenzija, slika 1.2b. Sferne talase stvaraju i mnogi drugi izvori zvuka, bez obzira na njihov oblik, koje jednim imenom nazivamo tačkastim izvorima zvuka. Slika 1.5, ravni talasi koje stvara kruta membrana u cevi, ravanski talasi su druga, ne toliko česta vrsta zvučnih talasa koji predstavljaju najprostiju zvučnu pojavu. Za razliku od sfernih talasa, čiji je talasni front lopta, kod ravanskih talasa su i površina koja osciluje i njihov talasni front ravni. Ovi talasi su za praksu veoma važni. Ravanske talase stvara krut klip, klipna membrana, u cevi, pri pomeranju napred-nazad, kako je prikazano na slici 1.5.